Ég dreymdi hér um daginn að mér þótti maðurinn minn sálugu kom inn, annars er mér hætti alveg að dreyma hann núna. Það orðið fjarska mörg ásinn með hætti að dreyma hann. Þá dreymir mér að hann kemur inn og er alhvítur og hefur yfir þessa vísu. Ég lærði hana strax, fór á fætur, skrifaði hann upp og gömul væri. Og hún svona, gefðu öngum ástir þínar, eigðu sjálfur friðin þinn, láttu drottin ljósi skína og lýsa þér í himininn. Er þetta ekki góð vísa?
Jú,
jú. Jú, og læra hana svona bara yfir á nóttinni. Ja.